Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di podcast Sosiologi, podcast pembelajaran sosiologi. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menerangkan materi kelompok sosial. Oleh sebab itu, Ibu akan beri waktu kalian untuk membuka slide atau PowerPoint yang telah Ibu lampirkan ke Google Classroom kalian ataupun yang sudah Ibu unggah di Google Drive. Baik, sudah kalian buka dan kalian persiapkan. Oke, kita langsung masuk saja ke materi kelompok sosial. Di slide pertama, kalian akan menemukan sebuah gambar yang merepresentasikan sebuah kelompok sosial. Di mana di dalam gambar tersebut ada sekumpulan orang yang sedang mengabadikan momen bersama dengan menggunakan pakaian yang sama dan juga di dalam kegiatan ataupun acara yang sama. Nah, kenapa bisa gambar tersebut merepresentasikan sebuah kelompok sosial? Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas apa itu pengertian kelompok sosial, kemudian syarat atau ciri-ciri terbentuknya kelompok sosial, kemudian bagaimana latar pembentukan kelompok sosial, dan apa saja tahapan pembentukan kelompok sosial. Pengertian kelompok sosial. Apa sih kelompok sosial? Jadi, kelompok sosial adalah kumpulan-kumpulan individu yang memiliki hubungan, kemudian saling berinteraksi satu sama lain, sehingga mengakibatkan tumbuhnya rasa kebersamaan dan juga rasa memiliki antar anggotanya. Kalian bisa buka slide selanjutnya. Di sana terdapat 3 tokoh yang mendefinisikan sebuah kelompok dan kelompok sosial. Yang pertama adalah definisi dari kelompok menurut Paul B. Horton. Jadi baginya, kelompok adalah setiap kumpulan manusia secara fisik yang berkumpul di suatu tempat. Contohnya apa? Sekumpulan orang yang sedang menaiki bus kota. Mereka individu-individu yang secara fisik terkumpul dalam bus kota. Sedangkan Mayor Pollack dan Wilahuki mendefinisikan kelompok sosial, di mana Mayor Pollack mengatakan bahwa kelompok sosial itu adalah sejumlah orang, kemudian saling berhubungan satu sama lain dalam sebuah struktur. Struktur yang dimaksud adalah struktur sosial ataupun struktur kepengurusan, di mana struktur sosial merupakan seluruh jalinan pokok, unsur sosial seperti norma sosial, lembaga sosial, kelompok sosial, dan juga lapisan sosial yang ada di masyarakat. Selanjutnya, menurut Wilahuki, kelompok sosial diartikan sebagai unit yang terdiri dari 2 orang atau lebih, kemudian mereka saling berinteraksi sesuai dengan pola yang telah mapan. Jadi bisa kalian pahami ya, kelompok dan kelompok sosial itu berbeda, di mana kelompok didefinisikan sebagai setiap kumpulan manusia ataupun individu-individu yang secara fisik berada di suatu tempat. Sedangkan, kelompok sosial bisa diartikan sebagai sejumlah orang atau individu-individu yang saling berhubungan, yang saling berinteraksi dalam sebuah struktur dengan pola yang telah mapan. Oke, sudah paham ya? Silahkan kalian bisa lanjut ke slide berikutnya. Syarat atau ciri-ciri kelompok sosial. Jadi di sini kita akan membahas syarat dan ciri-ciri kelompok sosial menurut Robert K. Merton, sosiolog dari Amerika, dan yang kedua menurut Bapak Surjono Sekanto, yakni beliau merupakan Bapak Sosiologi Indonesia. Nah, yang pertama ada Robert K. Merton. Dia memiliki pandangan bahwa ada tiga ciri-ciri kelompok sosial. Yang pertama, harus memiliki pola interaksi pihak yang berinteraksi, di mana orang-orang atau anggota-anggota dalam sebuah kelompok harus ada pola interaksi dengan anggota lain. Setelah itu, individu yang berada di dalam sebuah kelompok harus bisa mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok atau bagian dari kelompok tersebut. Nah, ciri yang ketiga, setelah bisa mendefinisikan dirinya sebagai anggota kelompok, kita juga harus bisa mendefinisikan orang lain yang berada di dalam sebuah kelompok itu sebagai anggota kelompok. Jadi, intinya adalah yang pertama, harus ada hubungan interaksi antar anggota. Yang kedua, kita harus mendefinisikan diri kita sebagai bagian dari kelompok atau anggota kelompok. Dan yang ketiga, kita juga harus bisa mendefinisikan pihak lawan atau orang yang ada di kelompok yang sama dengan kita sebagai anggota kelompok atau bagian dari kelompok. Selanjutnya, ciri-ciri kelompok sosial menurut Surjono Sukanto, di mana ada 5 ciri-ciri yang beliau kemukakan. Intinya yang pertama, adanya kesadaran sebagai bagian dari kelompok. Jadi kita sebagai individu yang sudah berada di dalam suatu kelompok sosial, kita harus sadar kita adalah bagian dari kelompok. Yang kedua, harus ada hubungan timbal balik nih antar anggota. Jadi di situ entah kita memberikan dampak kepada anggota lain ataupun orang lain juga memberikan dampak kepada diri kita. Ciri yang ketiga, adanya suatu faktor pengikat, di mana kita dengan anggota kelompok yang lain pasti diikat oleh faktor pengikat. Faktor pengikat itu bisa berupa kesamaan yang sama, nilai atau norma, dan juga suatu kepentingan. Ciri yang keempat adalah memiliki struktur, gaidah, dan juga pola perilaku yang sama, di mana biasanya dalam sebuah kelompok, anggota-anggotanya itu memiliki pola perilaku yang sama. Contohnya, ketika kalian masuk ke dalam kelompok sosial penyuka boy band grup asal Korea seperti BTS ataupun Seventeen, di mana ketika kalian sudah masuk ke dalam kelompok itu, kalian akan bertemu dengan anggota-anggota kelompok yang memiliki kesamaan seperti kalian. Contohnya, sama-sama memiliki kesukaan atas lagu-lagu yang diproduksi oleh idol kalian. Yang kedua, kalian sama-sama mensupport idol ataupun bias kalian. Yang ketiga, kalian juga memiliki kesamaan dengan anggota kelompok lain, yakni membeli merchandise ataupun barang-barang yang berkaitan dengan boyband group kesukaan kalian. Dan ciri yang kelima adalah bersistem dan berprogres, di mana setiap anggota kelompok itu pasti memiliki progres. Entah itu ada kegiatan ataupun aktivitas yang selalu dilakukan bersama-sama dan juga secara intensif sehingga menghasilkan suatu hasil ataupun proses. Oke, kita akan masuk ke slide selanjutnya. Latar belakang pembentukan kelompok sosial. Bisa kalian lihat di sini ada 6 latar belakang pembentuk kelompok sosial. Yang pertama itu didasarkan pengalaman praktis, pengalaman intelektual, dan juga pengalaman emosional. Nah, kelompok itu bisa terbentuk ketika ada orang-orang atau sekumpulan individu yang memiliki pengalaman emosional, pengalaman intelektual yang sama. Misalkan, sekumpulan orang-orang pengungsi karena bencana alam ataupun para survival, di mana mereka mempunyai emosional atau pengalaman traumatik sehingga mereka berkumpul di suatu tenda darurat dan terbentuklah kelompok sosial, yakni pengungsi atau orang-orang korban bencana alam. Atau contohnya ketika kalian berhasil memasuki perguruan tinggi negeri, di mana kalian sudah melewati berbagai macam tes perguruan tinggi negeri, sehingga kalian bisa bertemu dengan orang-orang yang lulus ataupun berhasil memasuki perguruan tinggi negeri. Itu merupakan terbentuknya kelompok sosial yang didasarkan oleh pengalaman intelektual. Selanjutnya, dorongan untuk mempertahankan hidup, di mana orang-orang yang berjuang untuk mempertahankan hidupnya pasti mereka tanpa disadari telah membentuk suatu kelompok sosial. Contohnya seperti tadi, para korban bencana alam yang berkumpul dalam suatu tenda pengungsian di mana mereka saling berinteraksi sesama korban bencana alam. Nah, mereka itu didasarkan karena adanya dorongan untuk mempertahankan hidup, sehingga kelompok sosial korban bencana alam terbentuk seperti itu. Selanjutnya adalah latar belakang yang didasarkan oleh kesamaan daerah, di mana anggota-anggota kelompok sosial tersebut tergabung dikarenakan kesamaan daerah atau asal daerah yang sama. Contohnya, ketika kalian merantau ke suatu tempat untuk menuntut ilmu yang jauh dari kota atau tempat tinggal kalian. Nah, ketika kalian merantau untuk menuntut ilmu dan menjadi seorang mahasiswa, kalian pasti akan bertemu dan berkumpul dengan teman-teman yang juga merupakan mahasiswa yang asalnya dari tempat tinggal yang sama dengan seperti kalian. Nah, komunitas tersebut atau paguyuban mahasiswa tersebut itu didasarkan oleh kesamaan daerah. Dua latar belakang pembentukan kelompok sosial selanjutnya ialah, yang pertama, keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja, dan yang kedua, kesamaan kepentingan, di mana dua poin ini biasanya yang melatar belakangi pembentukan kelompok sosial di tempat kerja. Jadi, orang-orang yang ada di sebuah perusahaan ataupun orang-orang yang sedang melakukan kerja di tempat kerja merupakan sebuah kelompok sosial yang didasarkan kesamaan kepentingan ataupun ingin meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Latar belakang pembentukan kelompok selanjutnya adalah hasrat untuk meneruskan keturunan, di mana dalam poin ini biasanya yang mendasari terbentuknya suatu kelompok sosial yang dinamakan keluarga. Dua poin selanjutnya ialah ikatan darah atau keturunan, dan yang terakhir adalah kesamaan ciri fisik, di mana dua poin ini juga melatar belakangi terbentuknya kelompok sosial yang ada di masyarakat. Oke, kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Kalian bisa melanjutkan ke slide berikutnya. Tahapan pembentuk kelompok sosial. Kalian bisa lihat di sini ada 5 tahapan pembentuk kelompok sosial. Yang pertama adalah tahapan pembentukan atau forming. Diambil dari kata form yang artinya bentuk. Jadi di sini bagaimana proses pembentukan kelompok. Dalam tahap ini, bagaimana individu-individu bisa berkumpul di suatu tempat, kemudian saling berinteraksi dan memiliki hubungan timbal balik antar anggota kelompok, dan juga mereka melakukan aktivitas atau kegiatan yang sama. Di sini ada tahapan pembentukan. Yang kedua adalah tahapan menghadapi konflik atau storming. Seperti diibaratkan menghadapi ujian ataupun badai, di mana para anggota kelompok pasti selalu menghadapi suatu konflik di kelompoknya. Ibu ataupun kalian pasti selalu menghadapi konflik dimanapun kelompok sosial yang kalian tepati. Misal, di sebuah keluarga, keluarga kan merupakan bentuk dari kelompok sosial. Pasti kalian pernah mengalami konflik ataupun masalah terhadap orang tua kalian, adik kalian, atau kakak kalian, bahkan misalkan kakek nenek kalian, seperti itu. Contoh lainnya misalkan di sekolah. Nah, di sekolah kan itu banyak kelas ya. Misalkan 11 IPS 1. Kelas 11 IPS 1 itu bisa dikatakan sebagai kelompok sosial. Nah, di kelas 11 IPS 1 ini juga biasanya seringkali siswa-siswanya menghadapi konflik. Entah itu konflik bersama gurunya ataupun konflik antar murid-muridnya ataupun siswa-siswanya. Nah, jadi di setiap kelompok sosial yang ada di setiap masyarakat, entah itu di keluarga, di sekolah, di lembaga ataupun instansi lainnya, pasti selalu anggota-anggotanya itu menghadapi sebuah konflik. Jadi itu hal yang wajar. Yang ketiga ialah pembentukan struktur, di mana pembentukan struktur ini bisa dijelaskan seperti adanya nilai dan norma yang berlaku di dalam kelompok tersebut, jadi harus dipatuhi ataupun dijalankan oleh anggota-anggotanya. Nah, untuk apa pembentukan struktur ini? Untuk lebih meminimalisir konflik ataupun masalah yang dihadapi oleh anggota kelompok tersebut. Di tahapan keempat ini ada tahap produktivitas atau performing. Jadi masing-masing anggota kelompok pasti selalu melakukan sebuah aktivitas ataupun kegiatan yang akan memberikan dampak kepada kelompok tersebut. Entah itu hasil ataupun progres dalam kelompok tersebut. Nah, contohnya ketika kalian sebagai siswa-siswi di kelas 11 IPS 1 ataupun 11 IPS 2 dan lainnya, kalian itu tanpa kalian sadari melakukan sebuah kegiatan ataupun produktivitas nih. Contohnya apa? Kalian melakukan pembelajaran jarak jauh, kemudian kalian melakukan diskusi secara online. Itu kan ada kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan secara intensif. Nah, di sini dimana kalian berada di tahapan produktivitas dalam suatu kelompok sosial, seperti itu. Di tahapan yang terakhir ada tahap pembubaran atau yang bisa disebut dengan adjourning. Pada hakikatnya sebuah kelompok sosial itu bersifat tidak long last atau tidak selama-lamanya kekal. Oke. Yang kita tahu pasti setiap pertemuan ada juga perpisahan. Jadi dalam kelompok sosial itu, kalian ketika tergabung dalam suatu kelompok sosial, kalian tidak akan selama-lamanya berada dalam kelompok sosial tersebut. Pada akhirnya kalian akan menemukan titik di mana kalian akan bubar atau kalian akan berpisah dengan anggota kelompok kalian. Contohnya, kalian kan menjadi satu kesatuan atau bagian dari sebuah sekolah, misalkan SMA Negeri 104. Itu kan termasuk kelompok sosial. Kalian termasuk kelompok atau bagian dari SMA 104. Nah, ketika kalian sudah menyelesaikan amanah kalian sebagai murid ataupun siswa dari 104 dan kalian sudah melewati berbagai ujian, entah itu ujian sekolah ataupun ujian semesteran ataupun ujian nasional ataupun ujian perguruan tinggi negeri, nah kalian akan memisahkan diri dengan anggota ataupun siswa-siswi lainnya, karena kalian akan membentuk suatu kelompok baru lagi nih di kehidupan selanjutnya ataupun di misalkan di perkuliahan dan di tempat kalian masing-masing. Oke, mungkin Ibu cukupkan materi pada kesempatan kali ini. Kita sudah membahas apa itu pengertian kelompok sosial, kemudian syarat atau ciri-cirinya terbentuk kelompok sosial, kemudian ada latar pembentuk kelompok sosial, hingga kita membahas mengenai tahapan pembentuk kelompok sosial. Di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas mengenai ragam ataupun jenis-jenis kelompok sosial. Apabila ada perkataan Ibu yang kurang berkenan, mohon dimaklumkan dan juga dimaafkan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.